إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد بعدكم حميد الله جل وعلا نقوم بها زيادة رحمنا ماني ثم ويت محمد صلى الله عليه وآله وسلم تكي وقت كتوى يا إشترين نموجة تكي وينهي مزم تكوى رجب نتكي وتمبكيوى نسيك تقريبا ستة sehemu fulani ya Waislamu kufanya hafla katika usiku wake na kuamka na saumu katika mchana wake wakiazimia kwamba ni siku ya Isra na Mi'raj, siku ambayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikirimiwa na Allah tabaraka wa taala kutoka katika msikiti mtukufu wa Makka kwenda mpaka katika msikiti mtukufu wa Al-Aqsa. Fahadhihi ar-rihla rihlatun ardhiyya thumma ba'dahu rihlatun samawiyya, ilikuwa msafara huu ni msafara uliofanyika katika ardhi, kisha baada ya hapo ukafuata msafara uliofanyika mbinguni kutoka katika al-baytul muqaddas al-masjidul aqsa ila as-sama'i as-sabi'a wa ila as-sidrati al-muntaha wa ila ma kana qaba qawsayn aw adna. Sasa kwa sababu munasaba huu, ni wajibu kwa kila mwenye maarifa na mwenye adilla za kisheria abainishe as-sahih min as-saqim, abainishe kilichokuwa sawa kutokana na kile kilichokuwa kibovu kibaya. Ayuha almu'minun, mimma thabata bila shakka wala milya wala raib fi dini na al-islami, miongoni mwa vitu ambavyo vimethibiti hakuna shaka wala wasiwasi wala hofu ndani ya dini ya Uislamu ni tukio hili la Isra na Mi'raj. Inakutosha wewe kukinai na kuwepo kwa tukio hili aya mbili au aya zilizopo katika sura mbili ndani ya kitabu kitukufu cha Qur'an. Aya ya kwanza ipo katika suratu al-Isra, sura ya 17 kuanzia aya ya mwanzo. Allah tabaraka wa taala yaqul subhana alladhi asra bi'abdihi ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. الآية أمتكسيك الله أمباي أسرى بعبده، والإسراء كما سنعرفه قريبا أمتكسيك الله أمباي ألمتليك مجواك. Hii isra ni safari ya usiku. Alimpeleka mja wake lailan, katika kipindi cha usiku, minal masjidil haram, na safari yake ilianzia katika msikiti mtukufu wa Makka, unaitwa almasjidul haram. Ila almasjidil aqsa, safari hii ya isra, ukomo wake ulikuwa ni katika almasjidul aqsa alhuwa fi Falastin. Mpaka katika msikiti wa Al-Aqsa uliopo katika maeneo ya Palestina. Allah tabaraka wa taala yakul linuriyahu min ayatina, tulimpa safari hiyo kwa ajili ya kwenda kumuonyesha miongoni mwa alama za uwepo wetu, miongoni mwa alama za uwepo wetu, miongoni mwa alama za mamlaka yetu. Innahu, hakika ya yeye Allah subhanahu wa taala huwa samiu lbasiri, ni mwingi wa usikivu na ni mwingi wa uoni. Aya hii imekuja kuweka wazi kabisa uwepo wa tukio la safari ya Isra kutoka Mtume Muhammadi sallallahu alaihi wasallam katika msikiti wa Al-Aqsa mpaka kwenda katika kutoka Mtume Muhammadi sallallahu alaihi wasallam kutoka katika Almasjidul Haram mpaka kwenda katika Almasjidul Aqsa. Na safari ya pili kutoka katika Almasjidul Aqsa ila samai sabi'a kwenda mpaka katika wingu wa saba, na kutoka katika wingu wa saba kwenda mpaka katika Sidratul Muntaha mpaka akawa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam baina yake na baina ya Mola wake qaba qausaini au adna, inakaribia kuwa kama pinde mbili au karibu zaidi. Hili nalo limethibiti katika Qur'an kwa sababu Allah tabaraka wa taala anasema thumma dana fatadalla, kisha akakaribia akawa karibu zaidi. Fakana qaba qausaini au adna, ikawa ule ukaribu baina yake na baina ya Mola wake ni kama vile pinde mbili au karibu zaidi. Fa auha ila abdihi ma auha, hapo Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha wahi kwa mtume wake kwa kile alichokiteremsha katika wahi, nayo ni fardhiyatu salawati al-khams kama sanushahidhu qariban. Alicholeta wahi Mola wake kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ni swala tano kama tutakapokuja kuona katika riwaya ya Sunna kuonyesha pia tukio hili, pamoja na kuwa limethibiti katika Qur'ani na katika aya mbili za Qur'an, lakini pia tukio hili limethibiti katika Sunna sahiha ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam kama jaa fil Bukhari wa Muslim an Anas ibn Malik Abu Hamza radiyallahu ta'ala anhu. Lakini kabla sijaelezea hili tukio ambalo amelielezea kwa uwazi sana Anas ibn Malik radhi za Allah mtukufu zaidi juu yake, lakini kwa aya hizi na hasa katika kauli ya Allah tabaraka wa taala thumma dana fatadalla faqala Dhahhak, mmoja katika ulamau tabiin katika mufassirun anaitwa Dhahhak rahmatullahi taala alayhi anasema thumma dana Muhammadu li rabbihi azza wa jalla fatadalla, kisha akawa karibu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kwa Mola wake akawa amekurudia zaidi. Fa ahwa lisujud, alipokuwa karibu sana na kumfikia Mola wake akataka kuporomoka kusujudu. Fakana minhu qaba qausain au adna, pale aliposujudu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ilikuwa ni karibu sana na Mola wake umbali usiozidi urefu wa mipinde miwili, au akawa karibu zaidi Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hii ni moja ya kauli za wanazuoni wa tafsir
wanasema kwamba akawa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam karibu sana na Mola wake. Ayuhal mu'minun innaha rihlatu al-Isra' wal Mi'raj, yani waumini, hii ni safari ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Isra na Mi'raj. Kama raaitum annaha annahu thabitun bil Qur'an was Sunnah la raiba fi dhalik, tukio hili limethibiti katika Qur'ani na Sunna, hakuna shaka juu yake. Fa kaifa kanat hadhihi ar-rihla, safari hii ilikuwa vipi? Lakini pia wa ma ad-durusu al-mustafadatu minha, na namna gani tunajifunza, masomo gani ambayo tunajifunza ndani ya safari hii? Innaha al-Isra'u, hakika hii ni safari ya usiku ya kutoka katika msikiti mtukufu wa Makka kwenda katika msikiti mtukufu wa Al-Aqsa. Fa hiya rihlatun ardiyatun min Makkah ila Bayt al-Muqaddas, ilikuwa ni safari ya hapa ardhini kutokea katika msikiti wa Makka kwenda katika msikiti wa Al-Aqsa. Amma al-Mi'raj, ama safari ya Mi'raj, fa hiya rihlatun samawiyya min Bayt al-Muqaddas ila as-samawati al-ula, ama kipande cha pili cha safari hii kilikuwa ni kipande cha safari ya mbinguni ambacho kinatokea katika msikiti wa al-Muqaddas al-Aqsa mpaka katika mbingu za juu. Thumma ila Sidrat al-Muntaha, safari hii iliendelea mpaka katika mkunazi wa mwisho kabisa. Thumma al-liqa bijabbar as-samawati wal-ardi subhana, kisha ikawa ni makutano yasiyo na kuonana baina ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na baina ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha al-mu'minun, qad bayyanat as-sunnah kama rawa dhalika al-imam al-Bukhari wal-imam Muslim rahmatullahi ta'ala alayhima min hadithi Anas bin Malik. Amesimulia Anas bin Malik masimulizi haya ambayo amenukuliwa na al-imam al-Bukhari na al-imam Muslim rahmatullahi ta'ala alayhima katika safari hii ambayo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokuwa amelala katika usiku wake katika al-Masjid al-Haram katika Hijru Ismail, eneo ambalo linajulikana kama Hijru Ismail, akiwa kapumzika hapo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akajiwa na Jibril akiwa ameambatana na mnyama ambaye anajulikana kwa jina la al-Buraq al-Abyad, mnyama mweupe ambaye anajulikana kwa jina la al-Buraq, na wasfu wake ana spidi ya kupiga hatua moja kutoka pale alipokanyaga mpaka pale ambapo jicho lake linakomea katika kuangalia. Kama kuna wanyama wenye spidi kali, basi huyu ni katika moja wanyama wenye spidi kali mno. Lakini kabla safari hii alifanyiwa operesheni mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwa kupasuliwa kuanzia katika eneo lake la shingo mpaka katika eneo lake la kiuno, akatolewa moyo wake ukaenda kuoshwa katika maji ya Zamzam, ukaondolewa kitu ambacho kinaitwa hasad, kwa sababu safari hii ilikuwa haitaki mtu ambaye ana moyo wenye uchafucha. Baada ya hapo akapanda mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika mnyama huyo ambaye anaitwa al-Buraq, akaambatana na mwalimu wake ambaye ni Jibril alayhi salam. Safari kaanzia al-Aqsa mpaka kaanzia Makkah mpaka katika Masjid al-Aqsa. Alipofika pale akakutana na manabii wote kuanzia Nabiullah Ibrahim alayhi salam mpaka Nabiullah Isa alayhi salam, akawaswalisha katika al-Masjid al-Aqsa, na Allah tabaraka wa ta'ala aliwahudhurisha manabii hawa kutoka huko waliko na atakwenda kukutana nao tena huko waliko. Lakini kwanza waliletwa pale awasalishe, watambue uimamu mpya na uongozi katika uimamu juu ya manabii wote wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Alafu kisha baada ya hapo safari kaanza, akaenda katika katika wingu wa kwanza, akabisha hodi alaihi salatu wassalam, akaulizwa Jibril alaihi salamu aliyobisha hodi akaambiwa ni nani, akasema yeye ni Jibril, akaulizwa upo pamoja na nani, akasema nipo pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akaulizwa je, tayari amekushatumwa, akasema naam, nipo naye. Akafunguliwa wingu ule wa kwanza, akakutana na Isa mwana wa Maryam, akaenda katika wingu wa pili, akakutana na Yunus, akakutana na manabii Isa pamoja na Zakaria pamoja na Yahya pamoja na Yunus, akakutana mpaka na Harun, akakutana na Musa katika wingu wa sita, akakutana na Ibrahim katika wingu wa saba, alafu akaenda zake baada ya hapo katika maeneo ambayo hakuruhusiwa kiumbe wote katika binadamu wala majini kuvuka kuanzia katika wingu huo wa saba kwenda huko ambako alielekea Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ikhwani fil iman, maelezo haya ya kina yaliyopo kwenye Qur'ani na Sunna yenye kuthibitisha uwepo wa safari hii ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kama ra'ait, kama vile ulivyoona, je, pana shaka yoyote juu ya kutokea kwa safari hii? Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam aliporudi katika msafara huo usiku, akarudishwa pale pale alipokutwa katika Hijr Ismail, katika eneo la Kaaba, akatoka zake alfajiri ile. Baada ya kuswali salatu alfajiri, akaenda kuegemea katika kuta za Kaaba, akapita Abu Jahali, akamuuliza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, je, hali yako iko vipi? Unaendeleaje? Unajisikiaje? Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akampa maelezo ya safari yake ile Isra na Mi'raj. Huyu adui wa Allah azza wa jalla akamuuliza, je, haya maelezo unaonipa, kama nakukusanyia Makureishi, unaweza ukasema kama hivi? Akasema naam. Riwaya ya Anas bin Malik inataja Abu Jahali akapiga wito sauti ya juu kabisa, ebu njoeni, njoeni mumsikie Muhammad alilolivurumisha leo. Na kabla yake alitokea Abubakar as-Siddiq, akasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kumwambia huyu Abu Jahali, niitie na wale mabwana wakaja. Riwaya inataja kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipatwa na hofu kubwa, kwa sababu wale Makureishi kwa lugha za sasa walimbananisha, wakamwambia Muhammad, tumekusikia unachokisema, lakini nataka tuthibitishe, unaweza ukatuelezea Baitul Muqaddas ilivyo? Si tunaijua. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikwenda wakati uliopita, miaka mingi sana. Hawa mabwana walikuwa wanakwenda kwenye misafara ya biashara, wanajua maelezo ya juzi na jana. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akapata na hofu kubwa, kwa sababu anataka ausafu ambazo wao wanazijua. Lakini kilichotokea, Allah tabaraka wa taala akamwaajili mtume wake, akaletewa Baitul Muqaddas pale pale alipo. Yeye anaiona, wale Makureishi hawaioni. Akaanza kuelezea kipengele baada ya kipengele, mpaka zile kuta zilivyo, mpaka ile milango ilivyo. Wale bwana akasema, ama maelezo ya Baitul Muqaddas tunakubali asilimia 100 umepatia, ama safari yako kutoka hapo mpaka nda huko atukubali. Ikawa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameeleza lile alilotakiwa na Mola wake alieleze, na dhima akawa ameitoa kwa upande wa yale waliyotaka Makureishi kuthibitisha juu ya ukweli wa safari hii ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwani fil iman, safari hii iliturithishia sisi swala tano. Safari hii iliturithishia sisi swala tano, na safari hii imethibitisha haya yote ambayo tumeyataja kwa uthibitisho usiokuwa na shaka ndani yake kabisa. Lakini kuna baadhi ya maswali ya msingi ambayo tunatakiwa tuulizane na tupate majawabu ya maswali hayo, ili tujenge mwelekeo kuhusiana na uhusika wetu kama waumini kuhusiana na safari hii ya Isra na Miraj na yale yaliyoambatana ndani yake. Miongoni mwa maswali hayo ya msingi, mata hadathat waqi'atul Isra wal Miraj, ili tukio la Isra na Miraj lilitokea lini kwa maana ya mwaka, lilitokea lini kwa maana ya mwezi, na lilitokea lini kwa maana ya tarehe, ilikuwa ni tarehe ngapi? Swali la kwanza. Lakini swali la pili, ayuha almu'minuna, هل الإسراء والمعراج كان مناما أو يقظة في سفاري إليكوا من دوتو تو يوسيكو نتوم صلى الله عليه وسلم ملالا نوتا أو إليكوا من حقيقة كويل نتوم محمد صلى الله عليه وآله وسلم أهل سفير سفاري هي نتينا سوالي جنهين هل كان روحا وجسما أو كان روحا دون جسم سفاري yake hii ilikuwa ni kiwiliwili pamoja na roho au ilikuwa ni roho tu pasina kiwiliwili, yani ilikuwa ni hisia za kiroho zinasafiri lakini kiwiliwili kilibakia pale pale Masjid al-Aqsa. Lakini pia baada ya kurudi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam safari hii na kuendelea kuishi kwa muda wote alioishi, alifanya nini kuleta kumbukizi ya safari hii? Haya na mengineyo ambayo tutakuja kuyadiriki biidhnillah katika hutuba hii.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على إمام المرسلين نبينا محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد بعد يقوم شكر الله فمرا نجنتين نقوم بها زيادة رحمة أمان ثم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Jawabu la swali la kwanza, mata hadathatu waqi'atu al-Isra wal-Mi'raj, ni lini lilitokea tukio la Isra na Mi'raj? Kwa wale wasomi wa dini na waliosoma hivi vitabu vidogo vya sira na hasatan hivi ambavyo vinatembea sana kwenye mikono yetu na madarasa nyingi zinafundisha kama kitabu Khulasatu Nuri al-Yaqin na kitabu mama ambacho ndio kitabu kinachoitwa Nuru al-Yaqin, ataona kwamba tukio hili limeandikwa lilitokea tarehe 27, kwa maana usiku wa tarehe 27 ambao mchana wake ndio ulikuwa siku ya 27 katika mwezi wa Rajab katika mwaka wa 10. Ikhwani fil iman, haya maneno yamekuwa maarufu sana na alhamdulillah ni kwamba vizazi kwa vizazi vimeritishana maneno haya kwa ile itikadi ya kuwa kwamba kinachotajwa kwenye vitabu vya tarehe ni sawa sawa na kilichotajwa kwenye aya au hadithi. Na ni makosa makubwa sana. Narudia tena kusema haya ni makosa makubwa sana. Mpaka imefikia wakati baadhi ya wanawazuoni wamejaribu kulazimisha kuzirudisha riwayatu sira si masadiriha al-asliya katika vyanzo vyake vya asili ili kujulikanwa kipi ambacho kimetajwa kwenye sira ni sahihi na kipi ambacho kimetajwa kwenye sira ambacho sio sahihi. Dr. Ziyau Akram al-Umari hafidhahullah ameandika kitabu As-Sira an-Nabawiyya Sahiha, akirejesha riwaya zote za sira kutokea katika masadiri zake za asili. Ziyau Akram al-Umari na Dr. Mahdi Rizqullah Ahmad ameandika As-Sira an-Nabawiyya fi dhaw'i al-masadir al-asliyya. Hawa wote na wengineo mfano wa hawa wamehakikisha riwaya hizi na nyinginezo mfano wa hizi, tukio la Isra na Miraj alikuwa mwezi wa Rajab. Wa mimma qala al-ulama, miongoni mwa yale yaliyosemwa na wanawazuoni ni kwamba faqad ikhtalafa al-ulama fi hadithati al-Isra wal-Mi'raj mata kanat, wanawazuoni wamehitilafiana kuhusiana na tukio la Isra na Miraj lilitokea wakati gani. Fakhtalafu fi ayi sanatin kanat, wamehitilafiana kwenye vitengele hivi vifuatavyo. Kwanza, ilikuwa ni mwaka gani? Fakila, pana kauli ya kwanza inasema kabla alhijra bi sanatin, kwamba tukio hili lilitokea kabla ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuhama katika mwaka katika mji wa Maka kuhamia katika mji wa Madina kwa mwaka mmoja. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekaa katika mji wa Maka miaka 13. Akaenda kukaa katika mji wa Madina miaka 10. Kwa hiyo kwa maelezo haya tukio la Isra na Miraj lilitokea mwaka 12. Hivi hiyo mwaka mmoja baadaye ndiyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alihama kutoka Maka kwa nia al-Madina.
kwa kukadiria kwamba ilikuwa ni mwaka wa 12. Maana yake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliishi baada ya kutoka Islam na Miraj miaka 11,
na sheria iliendelea kushuka na sunna aliendelea kusunisha, lakini hatukuona chochote ambacho alikifanya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika kuweka kumbukizi ya safari yake hii ya Isra na Miraj. Na kadiri tena na kazi ya maneno haya kwa tarehe hii, manake ni kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliishi miaka 11 baada ya tukio la Isra na Miraj, lakini hakufanya chochote cha kuweka kumbukizi ya chochote kuhusiana na tukio la Isra na Miraj. Si kuweka tarehe wala mwezi wala mwaka wala hafla wala chochote. Na Qur'ani inaendelea kushuka na sheria mbalimbali zimeendelea kuwekwa, lakini hapakutajwa lolote kuhusiana na Isra na Miraj la fil Qur'ani wala fi sunna, zaidi ya maelezo ya tukio lenyewe lilipotokea. Basi usiwe na shaka na maneno yetu ambayo tunasema, ili ukaona kwamba labda kuna vitu ambavyo havikuwa na wasaa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuvieleza. Mtume ametamka ni miaka 11 baada ya tukio la Isra na Miraj, hakufanya chochote cha kuweka tashiri kuhusiana ile tukio, zaidi ya maelezo kwamba nilisafiri nikarudi na baada kurudi kawa hivi. Wakila, na pana kauli nyingine inasema, na kabla kauli nyingine, wajara alayhi al-Imam an-Nawawi huu mtazamo amepita nao al-Imam an-Nawawi Abu Zakaria Shamsuddin Yahya ibn Sharaf an-Nawawi, na huyu kwa heshima ya kielimu anaitwa kama ni msemaji wa madhehebu ya Kishafi. Kwa hiyo challenge maneno yetu kwa kusema kwamba hapana, sisi ni Mashafi'i ndio tunafanya hafla hii kwa sababu kwenye Ushafi ipo. Msemaji wa Ushafi anasema hiyo tukio lilikuwa sio mwaka wa 10, ilikuwa ni mwaka wa 11. Na kama haitoshi, wadaa Ibn Hazm al-ijma'a ala dhalik. Al-Imam Ibn Hazm al-Dhahir yeye anasema kuna ijma' ya ahlul ilm kwamba tukio hili lilitokea mwaka wa 11, sio mwaka wa 10. Na وقال القاضي حياض امسما الامام القاضي حياض ابن موسى اليحصلي رحمه الله تعالى عليه قبل الهجره بخمس سنين tukio hili kabla kuhama mtume kutoka Makkah kwenda Madina lilitokea miaka 5. Mtume alihama mwaka wangapi? Wa 13. Kwa miaka 5 kabla yake, maana tukio la Isra na Miraj kwa mujibu wa imam al-Qadhi Hiyad lilitokea mwaka wa 8 Hijria. Yeye amehakiki kwa tahakiki yake na ametoka na mtazamo kusema kwamba tukio la Isra na Miraj lilikuwa mwaka wa 8. Kwa mpaka hapo tumeona kwamba kusema ilikuwa mwaka wa 10 ni kauli ya ngapi? Ya 3. Kauli ya kwanza ilikuwa ni mwaka wa 12 ya Imam Nawawi, kauli ya pili ni ya Imam Al-Qadhi Iyad ilikuwa ni mwaka wa 8, na kauli ya tatu ya wengi katika ahlul ilm wanasema ilikuwa ni mwaka wa ngapi? Wa 10. Na Allah tabaraka wa taala amekaa kimya, hakusema chochote, akatuacha na jambo letu hili kama hivi lilivyo. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamoja na umri wake wote wa kukaa baada ya tukio la Isra na Miraj, naye amekaa kimya, hakusema chochote kuhusiana na mwaka gani ilipita tukio la Isra na Miraj, ishara kuonyesha sisi kujisumbua kwenye tunapoteza muda. Hakuna tarehe iliyodhibitika ya mwaka gani kuhusiana na Isra na Miraj. Kama hilo alitoshi pia, wakhtalafu fi ayi shuhurin kanat, wamehitilafiana kwa jambo la pili, je, ni mwezi gani ilikuwa tukio hilo. Fajazama Ibn al-Athir, al-Imam Ibn al-Athir rahmatullahi ta'ala alayhi, wajamaa minhum an-Nawawi, lakini akakusanya katika mtazamo huu al-Imam Nawawi pamoja na huyo al-Imam Ibn al-Athir bi annaha kanat fi Rabi'i al-Awwal, wao nasema ilikuwa mwezi ule aliozaliwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tukio la Isra na Miraj lilitokea mwezi aliozaliwa Mtume, Rabiul Awwal, fungo 6. Na hao ni maimamu wakubwa wanasema hivyo, sio mimi na wewe. Kwa hiyo kadhia ya kutokudhibiti kwamba ni tarehe ngapi ni kadhia ya khilafu baina al-ulama. Kama unaleta ujibu wa kunukuu, tatizo lako tu la kunukuu na kuwataabadisha waja kwa vitu vyenye utata kama hivi, ni kutengeneza utata kwenye ibada zao.
na kuwepo kwake sahibu sharia ima Allah tabaraka wa taala au Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wamekalia kimya kutokueleza ni mwezi gani,
ishara ya kwamba wao hawakutaka, yani Allah hakutaka abudiwe chochote kwenye udhibiti huu wa mwezi. Lau kama angetaka abudiwe kwa udhibiti wa mwezi kwenye tukio la salama na raja angebainisha, lakini sio hivyo. Ikhwani fil iman, qala an-Nawawi laylata 27, al-Imam an-Nawawi anasema ni kweli ilikuwa tarehe 27, lakini katika mwezi wa Rabiul Awwal, wa ala hadha jam'un min al-ulama. Hii tarehe 27 kuna kundi kubwa la wanazuoni wanasema ni kweli ilikuwa ni mwezi 27, wa kila kana fi Rajab. Pana kauli nyingine nasema ilikuwa ni mwezi wa Rajab. Wa kila Ramadhani. Pana kauli nyingine nasema ilikuwa ni mwezi wa Ramadhani. Kwa kulingana, kwa kuzingatia mwezi uliotokea, pana kauli ngapi? Tatu. Rabiul Awwal, Rajab au Ramadhan. Mwaka ima mwaka wa 8 au mwaka wa 10 au mwaka wa 13. Ama siku wengi wa wanazuoni wanasema ilikuwa imetokea katika mwezi wa siku ya tarehe 27. Maelezo haya yaangalie katika kitabu kinachoitwa Subulul Huda Warrashad lilimam as-Salih. Ameyakusanya maelezo yote ya maimamu akaweka sehemu moja. Ikhwani fil iman, kutokana na maelezo haya, hakuna munasaba wote wa tukio lolote la kiibada kulingana na usiku wa Isra na Miraj. La ihya al-layl, sio kwa kuisha usiku, wala saumu an-nahar, wala sio kwa kufunga mchana. Allah na mtume wake kwenye kadhia Isra na Miraj, baada ya tashri'i ya sala, wakalipitisha tukio kama lilivyo. Hakuna taabudi yoyote tuliyowekewa katika usiku wa Isra wala mchana wa Isra. Kwa sababu itakuwa ni mwaka ngapi na itakuwa mwezi gani? Kwa sababu haikudhibitiwa hivi. Lakini ikhwani fil iman, nukta nyingine za msingi katika hili ni kwa kwake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisafiri kwa roho pamoja na kivuli hiki. Na ndio maana Makureishi walipinga. Lau kama angetokea kwa Abu Jahl akamwambia nimeota usingizini nimesafiri, Abu Jahl angepinga? Abu Jahl anapinga ndoto? Si umelala tu usingizini umeota kwamba umesafiri? Lakini upinzani mkubwa wa Makureishi mpaka wakapinga, wakaleta upinzani mkubwa kwenye kadhia hii, ni kwamba walikubali kwamba mtume amekwenda kwa kiwiliwili na kwa mwili wake na roho yake. Hili kwao likawa ni muhali, haiwezekani. Sisi tunasafiri mwezi mzima kutoka hapa mpaka Aqsa na mwezi mwingine kurudi, wewe unaenda usiku mmoja inawezekana vipi? Kwa hiyo kupinga kwao kunathibitisha kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alikwenda kwa kiwiliwili chake na kwa roho yake. Alikwenda kiuhalisia kabisa wa safari kama safari. Na ndio maana pakasemwa alipanda Burak. Mtu aliyokuwa anaota labda aliota kapanda Burak. Huyu hakuota kapanda Burak, alipanda kweli Burak. Na alifanyia operation kabla ya kupanda, na safari hii ilikuwa ni yakhbatan la manama. Ilikuwa ni safari ya kuona kabisa na safari, na wala sio safari ya kulala usiku. Hawa watu wanaokesha katika mkesha wa Isra na Miraj, wamekusha kuswali swala tano. Kama ilivyokuwa ada, mikesha ya maulidi inakuwa na kundi kubwa la watu, lakini misikiti katika salawatu al-khams haijai watu kama watu. Hata katika eneo hilo la maulidi inafanywa maulidi, sipanaswaliwa salatu al-isha hapo ndio baadaye watu wanaingia kwenye mkesha maulidi. Je, wale watu wanaokesha na wale watu walioswali salatu al-isha wanafanana? Sasa hili tukio la kuadhimisha safari bora tukufu ya kukabidhiwa swala tano, alafu waliokusanyika kuadhimisha hivyo waswali swala tano, hii maana yake nini? Naona Waislamu wao pishana na Waislamu. Mchana wake watu wanafunga saumu ya Rajab kama wenyewe wanavyoitikadi, ambayo ni saumu ya kibid'a. Lakini je, kuna munasaba wa kuhuisha saumu nyingine zilizothibiti? Leo mwezi 21. Leo ni mwezi 21, siku ya Ijumaa. Weka Jumamosi, Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Jumatano. Sawa? Itakuwa mwezi 22, 23, 24, 25, 26, Jumatano, ambayo usiku wake ndio unaingia mwezi 27. Kutwa Jumatano ukiamka ukiingia usiku unaingia mwezi 27. Ukiamka asubuhi yake siku ya Alhamisi, kuna ibada gani kwa mujibu wa sunna Mtume sallallahu alaihi wasallam? Saumu ya sunna kufunga Alhamisi, si ndio? Je, hawa mabwana wanafungaga saumu ya Alhamisi? Saumu iliyothibiti ya kufunga Jumatatu na Alhamisi wafunga, wanaenda kufunga saumu ya Miraji. Naona Uislamu ulipishana na Uislamu. Sasa ikhwani fil iman, popote palikowekwa bid'a, ujue nafasi yake ile bid'a inaondosha sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Popote pale palikowekwa bid'a, ujue kuna sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inaondosha katika sehemu hiyo. Asijiweke katika upinzani na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mja yote yoyote ambaye anakiri kwamba atakwenda kukutana na Allah tabaraka wa taala na atakwenda kuhesabiwa na matendo yake, akajiweka kwenye nafasi ya kwamba yeye ni mpinzani wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa kigezo cha kuwa bid'a ikiwekwa inaondosha sunna. Sunna ni mwenendo wa Mtume. Nasallallahu tabaraka wa taala an yuzillana rusdana wa an yarzuqana sawaba al-hujja fi dunya wal akhirah إنه ولي ذلك القادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا.